Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsim la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vă salutăm din studiourile Vocea Speranței și Speranța TV. Împreună vom fi o oră cu dumneavoastră pentru a studia din Evangheliile Sinoptice, acesta fiind scopul emisiunii noastre. Astăzi suntem în capitolul 25 din Evanghelia după Matei și dacă aveți Scriptura la îndemână, chiar v-aș ruga să deschideți ca să citim împreună și să urmărim primele versete din capitolul 25. Este vorba despre o pildă, pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La mijlocul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Domnule profesor, suntem în același context al revenirii Mântuitorului, început în Matei 24, și acum ni se prezintă o parabolă. Am mai discutat despre parabole, am înțeles ce înseamnă ele, cum prin micile detalii ne sunt transmise adevăruri fundamentale. Aș vrea ca să începem cu o întrebare. De ce credeți că Mântuitorul a ales să compare Împărăția Lui Dumnezeu și venirea Lui cu o nuntă?
Într-adevăr, este cadrul în care se desfășoară toată istoria aceasta, toată scena, și care este foarte semnificativă pentru marele plan de salvare. Noi cred că am mai vorbit cu alte ocazii despre micul plan și marele plan de mântuire. Micul plan este salvarea omului, a individului. Marele plan este lămurirea universului, clarificarea tuturor locuitorilor din miriadele de locuințe planetare, că Dumnezeu este bun și drept și că nu există nici urmă de nedreptate sau de neiubire în caracterul Lui. Acest scenariu sau acest program, planul de mântuire, a început înainte de crearea omului și chiar înainte de răzvrătirea lui Lucifer. Dumnezeu, care nu e legat de timp și spațiu, care cunoaște totul dinainte și care dă totuși libertate de alegere ființelor Lui, a știut că în libertatea sa, de care dispunea un mare înger, va face ce va face. Și atunci a alcătuit un plan de mântuire, în loc să-l scoată din existență, că putea să facă un gest din deget și să nu mai fie. Și pur și simplu, nu mai e, unde e, nu e. Și ar fi rămas multe semne de întrebare în mintea îngerilor, nu cumva mâine eu voi dispărea? Și Dumnezeu a lăsat ca evenimentele să meargă și iată că planul acesta ajunge într-un moment de criză al doilea. Primul este când în cer s-a produs rebeliune și când diavolul a convins în mod subtil, pentru că este atât de lunecos și de persuasiv diavolul, poate să înșele pe cel mai înțelept și nevinovat om, că îngerii erau nevinovați, erau înțelepți, erau... Dacă nu ai ancora, dacă nu știi unde e nordul, dacă n-ai busolă, oriunde poate fi nordul. Și a reușit să-i atragă în ideologia, în mai întâi filozofia, psihologia și în ideologia lui. Și o treime din îngeri au fost îndepărtați din, rețeaua dragostei și a simpatiei lui Dumnezeu, ei s-au depărtat. Iar când a ajuns Marea Luptă pe pământ prin ispitirea lui Adam și Eva și prin căderea acestui cuplu, din momentul acela s-a produs finala, ultima ruptură. Îți dai seama, sunt două părți, doi poli. Dumnezeu cu împărăția cerurilor și diavolul cu împărăția lumii acestea, cu veacul acesta. Și aceasta este o dramă, este o crevasă care doare, sângerează de atunci de când a început Marea Luptă. Și imaginează-ți că după chipul omenesc al unei nunți, când două părți care au stat în necunoaștere, în străinare, că nu s-au cunoscut băiatul și fata, nu din tată și de aceeași tată, același tată și aceeași mamă, când s-au regăsit și când s-a produs dorul unul pe altul, unirea din nou a celor doi poli, să zic așa, dispariția prăpastiei, abisului dintre bine și rău, când iarăși întregul univers va fi un singur unul, o singură entitate. Cum spune în Efeseni, foarte frumos, Apostolul Pavel, zice așa, capitolul 1 din Efeseni, uite aici, unde spune căci Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul, vezi planul, pe care îl cătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, cu ce scop? Spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos, nunta, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Deci, în sfârșit, unirea, iar nunta este cea mai sublimă expresie când două părți din culturi diferite, din ADN diferit, din obiceiuri, worldview-uri diferite, ajung să se contopească, cum spune în Geneza, se va lipi de nevasta și vor fi una singură, un singur trup. Deci nunta este un simbol al ultimei expresii a unirii, a desăvârșirii Universului la o scară mai înaltă decât ar fi fost dacă n-ar fi fost istoria păcatului.
Așa este. Voiam doar o mică întrebare suplimentară. Ați vorbit de unirea celor doi poli. Știu că există în anumite religii ideea aceasta de rău și bine, yin și yang.
Care împreună constituie motorul.
Întregul. Da. Nu v-ați referit la lucrul acesta, nu?
Sub nicio formă. Pentru că răul este exclusivist și binele este exclusivist, adică nu pot să conlocuiască cei doi împreună. Și e foarte bună această precizare, ca nu cumva să credem că, sau să creadă cineva că există un compromis. Toate religiile necreștine sau neiudeocreștine, neabrahamice, ca să spun și mai larg, toate religiile neabrahamice au făcut pact cu răul. L-au integrat în legitimitate. În timp ce Biblia este singura carte de unde s-a inspirat și Coranul, este singura carte care spune că răul este un intrus, că răul este nelegitim, este o impostură și că sfârșitul nu va fi mariaj dintre bine și rău, cum tare ar vrea unii, las că o să fiu și eu în cer, eu beau, eu fac ce fac, dar o să fie, că Dumnezeu e bun, acea mântuire universală sau universalismul, știi? Care toți vor fi la aceeași masă, unii cu suc, alții cu rachiu, urându-se de bine. Nu. Nu va fi nici urmă de păcat în universul refăcut. De aceea, până la urmă, în Apocalipsa, capitolul 20, ne se prezintă pământul și nu numai acolo, și în Evanghelie, arzând cu trupurile cerești de căldura focului, spune Petru în a doua epistolă, capitolul 3, de la versetul 9 încolo, spune că va arde, va trozni cerul și focul, consumarea sau carburația, combustia, asta era cuvântul pe care l-așteptam, combustia asta va anihila, va face să dispară nu doar răul și factorii răului, respectiv diavolul, îngerii lui, ci și orice cicatrice. Iar omenirea va fi răscumpărată sau este răscumpărată prin sângele Domnului Hristos și poate vom purta amintirea unei istorii ca un coșmar, o istorie pe care să o relatăm din veac în veac. Vom fi misionari și atunci tuturor lumilor nou create, pentru că Dumnezeu nu și-a sfârșit creațiunea odată cu noi. El e infinit și atributele sale sunt infinite. Iar atributul de creator este și el nelimitat. Și îl continuă să creeze galaxii, cosmosuri.
Da, și cred că chiar este necesar să păstrăm această amintire pentru a nu ne mai întoarce vreodată la ceea ce a reprezentat istoria păcatului.
Iar celor care n-au cunoscut acest plan, această istorie, această nenorocită, rană a Universului, noi le vom vorbi și vom arăta eventual rănile din sufletul nostru, care nu ne vor mai durea, vor fi doar cicatrici ale trecutului, nu ale prezentului. Și vom spune ce însemnează să te îndoiești de Dumnezeu, să-L pui pe Dumnezeu sub semnul incertitudinii.
Dar și ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu?
Da, cea care întrece orice imaginație sau închipuire sau cerere. Dumnezeu este atât de bun încât cred că în fiecare zi bunătatea Lui ar trebui să ne uimească și să ne aducă iarăși pe genunchi cu lacrimi de recunoștință pentru El.
Domnule profesor, aș vrea să începem să discutăm verset cu verset această parabolă. Ni se prezintă 10 fecioare cu niște candele, ies în întâmpinarea mirelui. Cred că pentru omul secolului 21 sunt destul de ciudate aceste, poate și cuvinte, unele dintre ele, dar și manifestările acestea în cadrul unei nunți. Cum era o nuntă în vremea Mântuitorului? Pentru că cred că această parabolă a fost inspirată din nunta din secolul I.
Nunta avea 3 acte. Primul act se derula în casa mirelui, când mirele își întocmea patașca sau echipa de urători și de, poate și cu, dacă ar fi cu acordeon, ca să asemăn cu nunta de astăzi, și mergea spre casa miresei, unde se derula actul 2. Acolo mireasa era cu fetele ei, cu, jurul ei, și o cerea oficial, părinții o dădeau, cred că se rostea și acolo, era și o mică bucurie acolo, binecuvântarea părinților peste fată și băiat, și apoi băiatul cu mireasa se întorceau în casa mirelui, actul 3, unde era și masa de nuntă. Probabil că era și o masă, o mini-masă și la casa miresei, la socul mic. Deci, la ora actuală, noi vedem, sau scena reprezintă, o grupă de nuntași care stau la casa mirelui, încă din timpul amurgului, a crepusculului, când dădea să se lase seara, pentru că seara era evenimentul cel mai frumos, știi că noaptea are și ea un dar. Este
misterul.
Exact. Așterne mister, o altă perspectivă asupra lumii. Este o vrajă în noapte, de care cel rău se folosește foarte mult. Dar este și aspectul acesta că noaptea omul trăiește parcă mult detașat de tot ce e în jur.
Pentru că nu mai vede. Este în jur, și atunci se concentrează pe lumina care...
Și atunci este mai deschis omul. Își permite să nu fie, pe de o parte, distras de multele semnale din jur și, pe de altă parte, poate să se concentreze doar asupra unei relații sau asupra gândurilor lui. Nu întâmplător, noaptea este un bun sfetnic, știi? Că poți să te gândești în liniște, tu nu te mai distrag, nici copii, nici socrii, dacă sunt, sau creditorii, dă banii, știi? Poți să fii singur și să poți cugeta cu Dumnezeu. Iar nuntașii aceștia sunt adunați la casa mirelui și așteaptă să se întoarcă mirele. Foarte interesant. Privește acum planul real. După 4.000 de ani de păcat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine pe pământ. Vine ca să pețească locuitorii pământului. demonstrează cea mai mare dragoste. El este răstignit, dar a lăsat un mesaj. Iar cei care înțeleg mesajul și jertfa lui intră în familia nuntașilor, în grupul acelor care îl văd că pleacă ca să-și ia mireasa. Interesant, sunt două planuri cu totul distincte ale termenului mireasă. Pe de o parte, mireasa este împărăția pe care Dumnezeu merge să o ia de la Tatăl, cu care se va întoarce. Pe de altă parte, mireasa este biserica, un cu totul alt plan. Deci nu sunt emergente, nu sunt conecte. Ele sunt în două discursuri separate. Și în cazul nostru, în alte epistole ale lui Pavel, biserica este prezentată
cu mireasa, ca fiind mireasa. Dar aici spune împărăția cerurilor.
Corect. Deci împărăția este și în Apocalipsa. El se întoarce cu noul Ierusalim. Uh-huh. Iată mireasa mielului îmbrăcată și noul Ierusalim strălucitor, care reprezintă capitala împărăției. Adică, dacă oamenii cuceresc capitala unei țări, au cucerit țara. E clar. Dacă Hitler a intrat în Paris, Franța era, s-a predat în iulie 1940. Deci e foarte clar că acest lucru, capitala reprezintă împărăția, palatul, reședința pe rege însuși. Și atunci el pleacă după răstignire, se duce la Tatăl, spune, vă voi pregăti locașul, o împărăție, Ierusalimul, să aveți parte, să fiți cetățeni ai împărăției. Iar nuntașii este biserica care așteaptă revenirea mirelui. Iar acum se așteaptă, iar istoria din parabola celor 10 fecioare este istoria noastră, nu a mirelui. Deci aici vedem descoperim ce se întâmplă cu biserica dintr-un moment specific al istoriei. Poți să-mi spui care este primul cuvânt din versetul 1?
Atunci.
Atunci. Deci niciodată împărăția aceasta, adică rectific parabola, pilda aceasta, nu se poate aplica bisericii din alte epoci decât bisericii așteptătoare din pragul revenirii Domnului Hristos. Și eu sunt convins că după cum merge lumea, după cum se scufundă marile repere morale, ce-i bine, ce-i rău, rușinea, vulgaritatea, după cum evoluează lucrurile, trebuie că Mântuitorul e pe drum. E la uși, expresia Mântuitorului biblică. Deci, acum ne aflăm într-o analiză în detaliu a istoriei nu bisericii universale, ci a istoriei bisericii așteptătoare a revenirii mirelui care vine să pună capăt istoriei păcatului.
Bun, haideți să definim câțiva termeni de aici. De ce fecioare, de ce candele, de ce un de lemn, vasele, zăbovea?
Da, într-adevăr, ceea ce îți dă cea mai mare satisfacție când citești Scriptura este analiza, să-ți pui întrebări. Dar ce e aia? Dar de ce? Dar cum? Și atunci, pur și simplu, de la superficia, de la suprafață, încep să cobori la semnificația profundă. Îmi dai voie să te mai întreb, să lămurim împărăția cerurilor, în două cuvinte. Crezi că e necesar?
Da, sigur, sigur.
Ce înțelegi tu prin împărăția cerurilor? Noi avem dialog, nu? Mm-hmm. Ce înțelegi tu și ce ar putea înțelege un om?
Păi, ați vorbit despre planul mic de salvare și planul mare. Vorbind de împărăția celor, ne referim la univers.
Corect.
Care este locul lui Dumnezeu.
Și este planul mic?
Planul mic fiind inima omului.
Acolo unde trebuie Iisus să se reîntroneze, de unde a fost izgonit și, practic, inima, nu cardia, nu
carnea.
Mușchiul, carnea respectivă, ci
simțămintele,
și reperele morale și tot ce însemnează spiritualitatea acordată voii lui Dumnezeu sau binelui deplin. Deci Dumnezeu a venit, Mântuitorul a venit ca să reașeze împărăția, adică să să izgonească sau să elimine tot ceea ce a semănat diavolul, neghina în noi și să așeze împărăția. De aceea el spune împărăția cerurilor
este, se aseamănă
și este unde?
A, este înăuntrul vostru.
Da, așa spune Mântuitorul. Deci aici trebuia să se reașeze. Era singurul loc din univers de unde el lipsește. Pe de altă parte este împărăția slavei, planul mare, cum ai spus, care trebuie să se cuprindă și această micro împărăție, adică împărăția inimii. Și când cele două vor fi una, atunci se va încheia istoria mântuirii. Deci am înțeles cum e cu împărăția cerurilor, pentru că nu se referă la ce se întâmplă în cer, ci împărăția stăpânirii sau a principiilor, ale principiilor lui Dumnezeu în inima noastră. Bun. Și acum ce ai spus să discutăm?
Despre fecioare. De fecioare. Ce 10? 5 cu 5. Este vreo proporție pe care Mântuitorul vrea să ne-o arate sau pur și simplu...
Să știi că unii ar putea trage o concluzie falsă și să spună jumătate din biserică va cădea. Nu va fi mântuită. Nu toate detaliile dintr-o parabolă, nu toate detaliile evident au semnificație. Unele sunt elemente de decor sau de cadru care fac povestirea să funcționeze. Dacă încearcă cineva să explice sau să identifice sensuri fiecărui detaliu, atunci o să ajungi la mari probleme. A fost un...
Pentru că nu este alegorie, este parabolă.
Sigur că da, sigur că da. Mă amintesc de Origene, care a fost un mare cercetător și teolog, care, din păcate, a îmbrățișat și anumite erezii. El este notoriu în citatele istoriei bisericești, pentru că el a avut și un rol foarte pozitiv, pe lângă ereziile lui, câteva, două, trei, care au fost și care sunt mari.
Da, și a trăit și într-o perioadă în care erau foarte puțini teologi care străluceau, să zic.
Așa e. Tertulian era și el și de alții mai puțin știu. Dar Origene, când încearcă să dea, să explice toate detaliile, când ajunge la parabola samaritanului milos, discuții, dar cine e măgarul? Cine-i dobitocul? Trebuie să aibă și el o semnificație. Dar șaua? Sau, nu? Adică ajungem, sau ce înseamnă cei doi bănuți pe care i-a dat? Și hanul, hangiul. Deci ajungem la o extensie inutilă care pierde sensul, morala unei fabule, unei alegorii. Morala este scopul pentru care se povestește o parabolă, o pildă. Acum, apropo de fecioare, în Sfânta Scriptură, cuvântul fecioară este definit și are o încărcătură, o semantică precisă. Este ingenuitate.
Puritate.
Puritate. Este neafiliere la rețeaua răului. Nu? N-a avut concubinaje, coabitări, contacte, pupături cu lucrurile dușmanului. A fost închisă în așteptarea după mire. Iar fecioara stă în opoziție cu chipul ei stâlcit, cu prostituata sau desfrânata. Și găsim chiar în scrierea lui Pavel, în cuvintele Mântuitorului, în Apocalipsă, cele două prototipuri sau cele două
modele, tipuri,
tipologia aceasta, și anume fecioara este biserica curată, aici este prezentată ca fiind deja soția mielului, e însărcinată, urma să nască pe Iisus. Dincoace, în capitolul 17, asta se întâmplă în capitolul 12, în capitolul 17 al Apocalipsei apare desfrânata, care este senzuală, este acaparantă, este agresivă. E această care stăpânește, care dispune de lume, care toți, de care sau în fața căreia toți cad, este prostituata. Și ce reprezintă în final fecioara? Am spus
biserica.
Biserica. Cei care sunt atașați de Hristos, numiți biserică. Cred că am mai vorbit noi că biserica nu se numește casa, clădirea.
Da, da.
Unde mergi? Mergi la biserică, pardon. Noi suntem biserica și mergem într-un locaș ca să ne închinăm. Apropo, nu să ne închinăm, că închinarea este și acasă. Ca să avem părtășie, să ne bucurăm împreună. Scopul bisericii nu este închinarea în primul rând. Încă o dată. Scopul participării la biserică nu este ca să slujim Domnului, nu. Dumnezeu spune, intră în cămăruța ta, roagă-te acolo în ascuns, fă fapte de binefacere în ascuns, slujește Domnului toate zilele. Iar când ne strângem la biserică, are loc și închinare, dar scopul ei este zidirea trupului lui Hristos, să știu că am o identitate, că aparțin acestei familii, că nu sunt un tăciune unic pe pământul rece, ci fac parte dintr-un rug care arde, deci fac parte dintr-o familie.
Acolo de asemenea, este punerea darurilor în evidență.
Sigur că da. Darurile spirituale, dar și contribuția noastră la ajutarea corporativă, nu, ca biserică, a săracilor, de a face anumite activități pe care eu singur nu le pot face. Am nevoie de o rețea de suflete, de inimi și de mâini. Ori acest lucru se realizează atunci când ne întâlnim în sinagogă.
Da, modelul,
modelul vechi, care avea acest scop de unificare, de strângere la oaltă și de învățare. Pentru că eu citesc acasă Scriptura, dar când mă întâlnesc cu mai mulți care sunt cu câțiva pași înaintea mea, aflu multe lucruri noi și mă cresc că aflu și eu totdeauna lucruri noi, sunt bucuros.
Cu siguranță. Se spune că nimeni nu e mai deștept decât noi toți. Cred că și ăsta este scopul bisericii, să adune cele mai frumoase lucruri.
Și noi toți suntem cu adevărat complet o unitate. Și acest lucru mai este încă semnificativ. Nimeni n-are toate darurile. Ca să depindem unii de alții.
Da.
Că dacă eu sunt și vorbitorul, și plasticianul, și artistul, și cântărețul, și de toate, ceilalți rămân paralizați, rămân fără job, fără sens. Ori Dumnezeu vrea ca să și depindem unul de altul, să creăm acea unitate necesară, nu doar estetică, de plăcere, ci și necesară, utilitară. Spunea cineva, un lucru ca să fie adevărat, trebuie să fie etic, estetic și util. Adică să fie moral, să fie și frumos, dar să fie și util. Astea trei determină sau evaluează dacă un lucru este cu adevărat bun pe deplin. Să fie etic, estetic și util. Foarte Iar frumos. Noi acum avem nevoie utilitar. Eu am nevoie de tine, poate de mine mai puțin, dar ai tu nevoie, dar cert este că avem nevoie unul de altul.
Bun.
Ce... Apropo de 10.
Da.
Pentru că asta a rămas în aer. Tu ce părere ai despre 10? Hai să vedem cum gândești.
Eu știu că în Scriptură 10 simbolizează numărul minim. Adică atunci când Avram a negociat cu Dumnezeu pentru Sodoma, a început de pe la 50, s-a oprit la 10. Pentru că în concepția evreilor din timpul acela, probabil și astăzi, 10 este un minim.
Un minim funcțional.
Funcțional. De exemplu, și la sinagogă, probabil că asta voia să mă întreba.
Da.
La sinagogă nu se poate începe o slujbă dacă nu sunt 10 bărbați prezenți.
Și nu se putea întemeia o sinagogă dacă nu erau 10 bărbați. Interesant, 10-le are și alte semnificații, vezi, 10 porunci, dar are vreo...
Zecimea? Iarăși, care înseamnă un minim pe care Dumnezeu îl cere.
Și nu îl cere care e el nevoie, ci ca să funcționeze corpul acesta numit biserică. Întrebarea mea este, are vreo semnificație faptul că sunt împărțite juma, 5 înțelepte și 5 nebune? Oare are o semnificație împărțirea exactă? Ce-ți spune ție? Mă întreb, nu știu. Ai o opinie?
Cred că este doar o imagine. Așa cum ați și spus, nu trebuie să gândim în proporții aici, ci vrea să se transmită că într-adevăr există două grupuri foarte distincte. Unul de oameni înțelepți și care se pregătesc din timp și altul...
Foarte adevărat. Și eu aș adăuga la ce ai spus faptul că nu sunt 4 și 6 sau 2 și 8. Să dea simțământul... Da, să dea simțământul tuturor că poți aparține, că nu e greu să intri în grupa aia mică. Două fecioare înțelepte, greu intri. Mm-hmm. Și majoritatea, nu. orice om care citește să spună...
Există imaginea asta totuși cu poarta strâmtă și poarta largă?
Da, este imaginea aceea vis-a-vis de intrarea în împărăție, dar în cadrul împărăției eu pot să fiu fecioară, pot să fiu atașat cu totul special de relația cu Dumnezeu sau nu. Și faptul că este paritate pe mine mă încurajează să nu văd o dificultate, să nu văd o predestinare să nu fac parte din cei cinci. Sunt 5-5, adică egalitate, nu se pune meci nul, înțelegi? Nu este careva mai tare decât altul. Și acest lucru este o încurajare. Nu sunt mai mulți răi sau mai mulți buni. Avem deopotrivă aceleași șanse pentru mine. E o traducere, o traducere pentru mine. Și atât că 10 fecioare
și-au luat candelele.
Candela. Deschidem psalmul 119 105. Cu versetul 105. Chiar așa este. Ia să cercetăm. Vrei să citești?
Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
Deci, ai recitat. Ce este candela, încă o dată? Ce este candela? Este cuvântul,
lumina, cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu care dă lumină. Nu este un cuvânt doar litera. Mulți înțeleg, am avut o discuție recentă cu o familie de curând întoarsă la Dumnezeu, fără antecedente religioase într-o confesiune sau alta. Oameni, așa, ai lumii,
seculari,
care de trei ani sunt căsătoriți, au luat-o foarte serios cu credința și într-un sabat, într-o zi de odihnă, soția spune de un nume de băiat.
Marian.
Mariane. E, ca să nu se recunoască nimeni în povestirea mea. Strânge aceste trei farfurii, pune-le la în chiuvetă. Și el zice, nu le iau, azi e sabat. Omul a înțeles într-un fel foarte literal ca să nu faci nicio lucrare în ea. Soția este dat, de ce nu vrei? Nu vrei să mă ajuți? Păi te ajut altă dată, astăzi nu, dragul de el. Un om sincer, că am vorbit după aceea cu ei. La care zice, atunci nici eu nu-ți dau din ce-am încălzit acum, că am muncit și nu o să mănânci. Omul s-a întrisat și a ieșit afară. Dintr-o chestie neînțeleasă, bine, discuția are loc la telefon, ei sunt într-o altă țară. Îți dai seama, o mie și ceva de kilometri. Și vreau să vorbesc cu Andrei și întreb, vrei să-mi spui cum sună porunca patra? Deci nu mi-am amintesc cuvânt, nu, ce-o spun eu cuvânt cu cuvânt și tu corectează-mă. Și eu îi spun, adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să te odihnești. 6 zile să lucrezi și eu spun toată porunca, e corect? Și el zice, e corect, mai fii mai atent. Și când zic a doua oară,
ca să te odihnești?
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să te odihnești? El zice, nu, ca să o sfințești. Și eu zic, scopul sabatului nu e să stai, mă odihnesc, ci să sfințești. Și a lăsat murdăria pe masă în sabat, e sfințire? Zice, nu, drăguț, am înțeles. Și nu e normal ca să fie casa noastră mai curată, noi mai spălați, mai pieptănați. Băi, nu mă pieptăn că fac o lucrare. Omul nu este un om de rând, dar a înțeles drăguțul literal. Ori candela nu e doar un cuvânt, cum am spus, e cuvântul Domnului, ci dă lumină, împrăștie întunericul, arată drumul pe o atenție cărare, adică pe un progres, pe un drum care înaintează și care descoperă noi și noi semnificații. Asta e parte minunat. E ca și o călătorie cu mașina, că farurile descoperă un decor nou și nou, tot mai nou și învăț ce n-am știut până atunci. Deci, candela este cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe
am avea unde lemnul.
Da, că este un element
complementar
intrinsec,
cu ideea
aceasta. Da. Oare avem noi explicat simbolul unde lemnului în Scriptură?
Da, încă de la preoție.
Adică?
Mesia când, înseamnă cel uns.
Când avea loc ordinarea unui levit, mai puțin levit.
Preot, profet, împărat.
Exact.
Erau cele trei categorii.
A unui preot, sau unui profet, sau unui împărat. Atunci, cel delegat de programul divin, marele preot sau profetul, venea cu cornul cu un de lemn, era un corn de vită, pregătit, aranjat, nu era un corn brut.
Da, un
era
vas.
Un vas în care era pus un de lemn. un de lemn care nu era mai special și mai altfel decât un de lemnul. De măsline, de obicei, că acolo măslina producea un de lemnul. Și turna pe capul celui care urma să primească o chemare și o împuternicire. Deci chemarea merge mână în mână cu împuternicirea, delegarea. Nu-i doar o chemare, ci îți dau și putere ca să faci acest lucru. Lucrul acesta îl găsim la ungerea lui Aron, a fiilor lui Aron, apoi Ilie cu Elisei, apoi ungerea împăratului.
Saul de către Samuel.
Foarte adevărat. David de către Samuel, la un moment dat îl unge. Ei, unde lemnul însă are o decodificare foarte precisă în cartea profetului Zaharia. Haideți să găsim ce spune aici, pentru ca să nu fie nimic de neînțeles. Vrei să citești Zaharia capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 6, rar, așa ca să putem urmări elementele principale.
Sigur. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului.
Ne oprim puțin. Ce este un sfeșnic? Este un suport. Un suport care poartă la cârligele capetelor
Niște candele.
Deci ne întâlnim iarăși cu candelele. Sfeșnicul era suportul. Sfeșnicul din templul din Ierusalim. Aici mai sunt 7 candele la fiecare braț și 7 țevi. Unde duc țevile acestea? Ia să vedem noi versetul 3.
Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui.
Ce însemnează măslinul?
Cel care produce...
Sigur, izvorul undelemnului. Deci candelele acestea erau alimentate cu undelemn de la sursă. Asta vrea să spună. Și atunci, la un moment dat, în versetul 4...
Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?
În versetul 5 are loc un dialog de nedumerire, mai departe, citește 5.
Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns, nu știi ce înseamnă aceste lucruri?
Fii atent aici, e ca o mirare, nu știi, chiar nu știi? Iar el, săracul Zaharia?
Nu, domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului, către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
Stop. Ce face ca în candelă să se producă lumina? Ce arde în candelă?
Păi unde lemnul?
Unde lemnul? Și atunci când spune, prin ce se va face?
Prin Duhul meu.
Unde lemnul egal, textul e foarte clar, Duhul meu. Iar atunci când se turna unde lemn pe capul unui profet sau unui preot, nu era altceva decât luarea în stăpânire de către Duhul Domnului. Iar când Mântuitorul apare prima dată în sinagoga din Capernaum, când predică, prima lui predică.
A spus, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns.
Ai văzut? Iar numele Mășia, însemnează cel uns.
Da, sau Hristos.
Hristos, la Hristo a unge. Greacă. Deci el este cel uns, pentru că Duhul Domnului m-a luat în stăpânire și la botez o să vezi Duhul Domnului pogorându-se într-un asemănare, că nu era un porumbel, într-o asemănare de ceva care cobora, și a spus, ca un porumbel. N-avea un alt termen de comparație. Nici eu n-aș avea flăcări de foc ca un porumbel, nu? Pogorându-se peste Domnul Hristos, el fiind luat în stăpânire de către Duhul Sfânt. Hai să mă gândesc puțin.
La cinzecime, iarăși apare simbolul acesta când pe capetele apostolilor apar niște flăcări.
Așa?
Însemnând lucrul acesta, revărsarea Duhului Sfânt.
Corect. Este foarte clar că unde lemnul semnifică Duhul Sfânt. O să vedem noi că parabola din Matei 25 e foarte dramatică. E foarte dramatică și dureroasă. pentru că are de a face cu felul în care noi ne raportăm sau înțelegem problema undelei. Pentru că toată tragedia sau drama celor cinci fecioare care sunt izgonite, rămân afară, se joacă în jurul undelemnului, în jurul Duhului Sfânt. Și de ce este atât de importantă, atât de majoră sau copleșitoare, primordială această temă a Duhului Sfânt? Pentru că Mântuitorul, când a plecat, a spus:
vă voi trimite un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, Duhul adevărului.
Duhul, el vă va învăța și vă aduce aminte. Or, la ora actuală, relația noastră cu cerul, cu Iisus, cu Dumnezeu, nu se realizează decât prin Duhul Sfânt. Și o să discutăm probabil cum relaționez eu. Nu-l văd, nu am niciun contact pe Iisus, l-am văzut. M-am aruncat la picioarele lui, am strâns picioarele la piept, vezi Petru. Am stat cu fruntea pe umărul lui. Dar la Duhul Sfânt, cum se stabilește această relație, această raportare? Ei, aici este marea problemă. Și dacă oamenii astăzi îl primesc pe Dumnezeu, nu îl pot primi decât sub forma acceptării Duhului Sfânt. Iar umblarea mea după principii, uite, eu am citit Biblia, scrie așa: nu mint, nu fur, nu beau, nu cutare, nu cutare, nu cutare și cutare, cutare, cutare. Dau zecime, dau tot. Și acum eu sunt bun, pentru că eu împlinesc cuvântul prin puterea mea. Și eu mă socotesc suficient. Dar cine-i Duhul Sfânt? Nu știu, nu-i treaba mea. Eu fac ce trebuie. Faptele mele trebuie să fie conforme cu... Și după ochiul meu, mi se pare că am făcut tot. La standardele lui Dumnezeu însă sunt vai și amar. Pentru că noi avem standardele umane. Noi vedem ca niște ambliopi, vedem petele numai când sunt negru, mare, negre, mari și conturate. Dar când este cenușiu, când e negru sub unghie, nu vezi. Ori nouă ni se pare că prin puterea noastră putem să onorăm, să concurăm cu legea lui Dumnezeu, cu standardul, cerința lui Dumnezeu.
Domnule profesor, știu că este foarte scurt timpul până la încheierea emisiunii, mai avem vreo 9 minute. Aș vrea să închei totuși cu o întrebare care este foarte importantă și probabil că data viitoare vom continua cu parabola. Cine este Duhul Sfânt? Știu că e scurt timpul, dar aș vrea să nu rămânem confuzi.
S-ar putea să umplem aceste minute de final cu tema aceasta. Când Dumnezeu vorbește despre sine, e blocat. Pentru că nu poate vorbi despre sine
și noi să înțelegem
unor oameni care nu au reperele divinității. Cred că am mai spus odată, dar e foarte nostimă. Un prieten medic, un copil de 4-3 ani, și-a descoperit buricul. Poate știi. Și se uită la buricul lui, mare descoperire, și e: tată, ce e asta? E buric, dar de ce e aici? Băiatul deșteptuț. E, ce să-i spună lui de gestație, de embrion, de cordon umbilical, de naștere, travaliu? Nu poate pricepe copilul, că e redus. Atât e universul lui. Și atunci a luat tata o pungă de hârtie, cum erau pungi mai degrabă atunci, a umflat-o și a strâns punga la capăt. Și toată hârtia s-a adunat într-un buric. Ce, uite, vezi, toată pielea se adună aici. Și copilul a fost mulțumit. Dar e nostimă, dar e foarte utilă ca să poată înțelege copilul, să aibă o explicație. Explicația aceasta e și adevărat că pielea se poate adună și aici și aici și în multe puncte circulare. Dar, când Dumnezeu vorbește despre sine, el nu se poate folosi decât de elementele existente în mintea noastră. De unde vin aceste elemente?
Din ce vedem.
Din experiența noastră. Noi suntem material, deci Dumnezeu trebuie să fie... Noi avem nas, urechi, ochi. Dumnezeu vorbește despre sine, care ochi, dinările ei, gura lui.
Mâna lui,
degetul lui, urechea Domnului. Deci el se folosește de elementele care sunt
cunoscute
și umplu bagajul sau instrumentarul nostru de a înțelege lumea. Și acum noi tindem foarte ușor să ne-l închipim pe Dumnezeu, dacă tata are barbă, cu barbă. Și Dumnezeu se descoperă în Daniel capitolul 7, ca un bătrân, nu zice îmbătrânit de zile, ci vechi de zile. Nu-i bătrân, la fel, el nu îmbătrânește. A cărui păr și barbă, tot e, strălucește ca lumina. Bine, ne dă o analogie a ceea ce, sau a unei reprezentări dumnezeiești în limbajul oamenilor. În poveștile ortodoxe, rectific, tradiționale, ale poporului meu pe care îl iubesc, totdeauna Dumnezeu apare ca un bătrân, cu barbă albă,
lungă,
bun, care nu se grăbește nici să dea pedepse, nici să corecteze vreo greșeală, aparent se lasă păcălit. Aparent. Deci, și toate acestea sunt elemente prin care noi putem să ne-l apropiem, să ne-l însușim pe Dumnezeu după mentalitatea noastră. Acum, eu am în mine un duh, duhul omului. Și când Dumnezeu spune duhul meu, eu îmi imaginez că și el are un duh în el și că Duhul Sfânt e el, e gândul lui, nu e altceva. Și aici dăm greș. Pentru că analogia nu e perfectă. Analogia este foarte diferită și el n-are barbă. Mai mult, duhul lui este, are semnele personalității. Gândește, am o listă întreagă acasă, cine vrea, îmi găsește adresa pe internet și îi dau o paralelă între Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, să vedem că toți au aceleași trăsături de personalitate, de caracter și așa mai departe. Și dacă Duhul Sfânt îmi vorbește, Duhul Sfânt mă determină, Duhul Sfânt mă mustră,
se întristează,
suferă, mă învață, atunci nu mai este o idee. Și când Duhul Sfânt este prezentat distinct de Domnul Hristos, hai să spun
și
un lucru.
Și distinct de Tatăl.
Și că Mântuitorul spune, mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite un alt mângâietor. Știi care este?
Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite
ce frumos,
un alt.
Ce frumos că ai precizat acest lucru. Într-adevăr, se vede clar că nu este o discuție monolog, eu cu mine și al meu. Deci, sunt trei identități. Lucru care nu intră în mintea mea, că în mintea mea eu am doar unități de gândire umane, materiale. Dar Dumnezeu e dincolo de spațiu și timp și trebuie să-i acord lui creditul că ceea ce nu pot reprezenta, dar înțeleg că este persoană, să accept prin credință, nu prin reprezentare. Raționalismul este cel care a încercat să elimine, păi mă, e un Dumnezeu? Da. Atunci, unui Dumnezeu, Fiul Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu, a fost doar un înger delegat sau un sub-Dumnezeu. Nu știu cum pot gândi unii că sunt Dumnezei de plin și Dumnezei secunzi și terțiari și așa mai departe. Când Dumnezeu însemnează, Dumnezeu însemnează absolut și nu poate exista un absolut mai mic decât absolut. Infinit, un infinit mai mic. Nu există, e sau infinit sau nu infinit.
Bine, problema este și că Iisus la un moment dat a lepădat această infinitate, să zic, pentru a lua corp omenesc. Și de aici cred că e multă confuzie.
Da, și eu zic că nici măcar n-a lepădat-o. El
a îmbrăcat
omenescul peste infinitate și a sugrumat manifestarea infinității. Deci nu i-a dat voie să se manifeste. Doar de câteva ori a răsărit, a țâșnit din el dumnezeirea pe muntele schimbării și la prinderea lui.
Curățirea templului și acolo.
Și la curățirea templului. Deci nu cunosc alte. Când Dumnezeu a îngăduit să se vadă divinitatea lui. Ori, Duhul lui Dumnezeu este persoană. Cuvântul voi trimite un alt mângâietor. Sunt două cuvinte grecești pentru alt. Heteros și allos. Heteros este altul de alt fel. Allos este altul de același fel. Și aici e folosit, vă voi trimite un allos paracletos. Un alt de același fel mângâietor. Cum am fost eu, este el. De el să ascultați. El vă va învăța. El vă va conduce. Și toată istoria celor 10 fecioare, toată drama aceasta care este, spune, te răvășește, are de-a face cu cu modul în care eu, om, mă raportez la această invizibilă persoană cu capacități ubicue, adică să poată să fie cu toți în același timp, că Dumnezeu nu este limitat în spațiu și timp, și care mă poate învăța și de care trebuie să ascult. Căci dacă nu, degeaba țin toate poruncile, că Dumnezeu o să vă spună, nu vă cunosc, ai fost fără mine. Pa!
Domnule profesor, îmi pare rău că s-a terminat așa repede emisiunea, însă vă aștept săptămâna viitoare
pentru
a discuta următoarele versete din parabolă. Dragilor, sper că v-a făcut plăcere să fiți împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Nu uitați până atunci, lăsați-l pe cel care ne mângâie sufletul să o facă în adevăratul sens al cuvântului, să stăm în lumina lui. La revedere!